Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Це програма «Захристія». Отже, розпочинаємо. Це прямий ефір. Ми сьогодні, друзі, будемо говорити про мистецтво в багатьох його гранях. Я хочу привітати в ефірі пана Володимира Козюка, українського художника, фотографа, колекціонера, краєзнавця, мецената, народного художника України. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, пане Володимире.
Доброго дня. Вітаю.
Так, я хочу розпочати, ну, насамперед з того, що мене найбільше цікавить, так, я сказав, що пан Володимир є колекціонером, ну, давайте про колекції насамперед, так, пан Володимир збирає вже понад 30, так, понад 30 років колекцію української народної, навіть би сказав, подільської ікони, це феноменальна ікона, я хочу саме з того розпочати, що мене найбільше цікавить, що це подільська ікона. У вашій колекції знаходиться близько 200 експонатів, можливо, навіть вже більше, бо я вчора передивився дуже багато інформації рідної, різної, вона мені, можливо, десь змішалася вже. От розкажіть, з чого починалося це захоплення збирати, і я би додав ще рятувати подільську ікону?
Ну, захоплення вже 40 років, насправді, тому що 10 років я мав першу ікону, от брат прийшов з армії, і сусідня бабуся померла, ми там дружили, і він заніс ту роботу, якби, до нас додому, і то почалось таке, якби, пізнання релігії Божої Матері, і мене це зацікавило в першу чергу, що тоді були там куточки атеїста, наука, релігія, яка забороняла релігію, і всі інші пропагандистські радянські речі, які говорили, що Бога немає, його не існує, релігії теж, це все обман, і я не міг зрозуміти, чому та бабуся так берегла ту ікону, так вона простеньку іконку, на простенькій дошці, але для неї це було саме цінне. Тобто не сходилося те, що говорила влада, і не з тим, як бабусі відносилися до цих речей. І в нас їх багато не було, тому що в нас була лінія фронту, і фактично всі села позгорали, але якісь рідкісні, скажімо, були випадки, коли в людей була якась простенька іконка. І я почав цікавитись, розмовляти. І були такі бабусі, які сказали, я тобі зараз не дам, бо я віруюча, а коли я помру, тобі це принесуть. І саме цікаве, що було так, що я навіть вже пішов в армію, вернувся з армії, а лежить іконка сусіднього села. І бабця сказала, коли я помру, віддайте ти дитині, бо а то з розмови пройшло років 6. Тому що він для чогось це цікавиться, цікавиться глибоко. Тобто був початок, що покладений в юному,
ну,
дитинстві.
Дивіться, я так розумію, це ваші юні роки. Тоді, як ви сказали, були ці куточки комунізму, чи як там, атеїзму. Вас, напевно, що там приймали, як там, жовтенята, що там ще було, я вже не пам'ятаю, бо я сам в тому
не
брав.
Піонери, комсомол я не пішов.
Так, ну, але очевидно, що ви були в тому середовищі, і якщо ви ділилися своїми якимись цими захопленнями, то очевидно, що ви, ну, зараз би хтось сказав, отримували свою сторону хейт. От, чи ви приховували своє захоплення? Як, ну,
ні, я не приховував, мені всі переконували, що я не правий, але, по-перше, в мене є інтуїція, по-друге, розум, а по-третє, я спостерігав, і я вже потім знайшов в бібліотеці книжки там Лазарева, Вздорнову, про ікону, про велич, про культуру, про релігію, і почав читати з іншої сторони і вплив релігії на людей, і в той же час, що таке Бог. Тобто, і ті самі журнали, які атеїстичні, я теж читав, і читав, розуміючи, що все, що написано, його треба сприймати навпаки. От все, весь текст, і фактично я дуже багато пізнавав і отримував інформацію, сприймаючи текст на виворіт.
Пане Володимире, а як, ну, про ваше захоплення відкликнулися ваші рідні? Якщо ви зносили там ікони, це те, що було, це те, що треба було в той комуністичний час виносити, тобто викидати або ховати десь, а ви навпаки зносите ще. Молодий хлопець, який піддає ризику себе, піддає ризику своїх рідних от цією колекцією.
Ну, тато був на посаді, він був категорично проти, але насправді, ну, я така людина, яка має чіткі уявлення про світ і чітке слово. Тобто неважливо, скільки мені років, я завжди відповідав за свої слова і сказав, якщо це мені цікаво, ніхто мене ні в чому не зможе переконати в зворотньому. Ну і вже якось всі змирилися. Звичайно, що ні в школі це, ні там пізніше, коли я навчався в технікумі чи в училищі, це нікому не подобалось. Ну я і зрозумів, що зайве говорити не потрібно, тому що все рівно люди навколо не сприймають мого захоплення. А звичайно, коли прийшов з армії, з'явилися кошти, тому що почав займатися бізнесом, і я побачив, що ці ікони, вже я побачив тоді Подільські на полотні, просто ніхто ні за що не рахує, вони валяються, якщо навіть в антикварних магазинах, просто на полу, там збоку. А що це таке? А це якась там...
Мальовидло, казали мальовидло, нас, мальовидло. Да.
І я почав цим феноменом займатися, і знову ж так, як читав багато книг, відвідав багато музеїв, я зрозумів, що це щось те, чого не існує в інших вимірах. Тобто це немає в жодній книзі, яку я читав, це немає в жодному музеї. І фактично я відкрив тоді явище Подільської народної ікони. Як для себе, так і для України. Тому що коли збірка з'явилася, були перші виставки там в Києво-Печерській лаврі, в музеї декоративного прикладного мистецтва, потім галереї НЕФ, в Софії Київській, в самій Софії Київській, угу. В цій
святині. А пане була... Володимире, я ще хотів вас от, цій хвилі питань запитати от про ваше навернення. Я так розумію, що от з тією першою іконою, яку вам бабуся-сусідка передала, заповіла, передала, от ви кажете, що ви для себе відкриваєте от пізнання от Бога, церкви, Марію, ви так сказали, так? От, тобто це для вас була певного роду така катехеза, навернення, оця ікона, так? От, які у вас стосунки взагалі от з Богом після того став?
Ну, з Богом у мене дуже гарні стосунки, тому що я живий, хоча я міг померти дуже багато разів. От в мене немає релігійного такого, якби, тобто я християнин, але я розумію, що Бог один. Він так само мусульмани, буддисти, інші, хто молиться і не грішить, і тому що нам виставляють мусульман, як от вони там вбивають всіх інших. Це фанатики, які навіть, напевно, Корану не читали. Тому що я читав різні книги і подорожував, бо був більше 70 країн, і я зробив висновок, що, звичайно, Бог є, бо я його пізнав. Він є, і якщо ми родилися християнами, то, звичайно, що потрібно ходити в християнський храм, не шукати чогось іншого, а бути відкритим до нього, він відкритий до вас.
А як ви сприймаєте ікону? Що для вас ікона? Бо, наприклад, там я не буду там вдаватися в катехетичні виміри, але, наприклад, християни сприймають ікону. Я навіть колись дитиною уявляв собі і сам собі створив етимологію слова ікона. Тобто, ікона, моя баба казала, що вікона. Тобто, це вікно туди, в інший світ. Так, коли ти дивишся, навіть оця, наприклад, Борисівська ікона, яка там в фользі оця, то вона зображує, наприклад, такий певний ще вимір. Є ікона типу небо. І є цей простір, який відділяється від людини і самого зображення ікони склом. І от для мене це було наче оце вікно. Це така, ну не скажу портал, бо це таке не християнське слово, але для мене от саме так це виглядало. А як ви, як художник, як митець і як колекціонер ставитеся до ікони?
Ну, я б як колекціонер, в мене от єдина мета, якби за ікони, це передати їх.
Зберегти.
Ну, зберегти і передати, скажімо, своїй країні, зробити музей. І про цю мету я заявив ще в 2002 році, тобто більше 20 років. Просто держава, там місто не готове цього зробити, бо прийняти дар треба вміти ще прийняти, тому що якщо приміщення можна зробити супермаркет, там магазин, ще інше, то заробляти гроші, то вони заробляють гроші. От, і вони не готові були просто взяти безцінний скарб, який чому безцінний? Тому що я з точки зору як художник, як культурне надбання, це не моє надбання, це надбання держави, нашої держави, тому що через цю ікону народну особливу ми можемо заявити в мистецькому світі, світовому мистецтві, що в нас є своє явище, як Подільська ікона. І ну, нікому не секрет, що України поки немає в просторі світовому. Тобто зараз ми з'явилися взагалі як держава, яка воює, яка захищається. Тобто ми є в обігу світової преси, як держава і люди, які борються за свою незалежність, за своє життя, за життя ближніх, віддають своє життя, тобто велич людей. Ну, в нас нема представлено як культурної держави, яка має глибоку культуру, давні коріння. І фактично цими проєктами, творами, колекціями я не хочу щось собі накопити, бо накоплення не потрібні, тому що якщо я пізнав Бога і розумію, що я піду в той світ, і якщо там Бог прийме, то піду до Бога. І всі ці накоплення, вони ну, просто не потрібні. Я живу в простих умовах, але роблю великі речі не для себе, а як Ісус ніс свій хрест, а я несу свій. Мій хрест не зрівняється з Ісусом, тому що в нього вище випробовування, тому що він вища якби людина, він син Божий. Я просто син Євгена Козюка і Надії. Але мій хрест теж достатньо важкий. У мене немає завдання накопити, побудувати там 3 поверхи будинок, купити яхту. У мене є завдання творити, робити просвітницьку роботу і допомагати іншим пізнати як себе, тому що, чому я казав, що Бог... Поняття, якщо людина пізнає Бога, вона ніколи не зробить поганого, тому що вона буде розуміти, що вона не вкраде, вона не обмане, вона не використає, не візьме взятки. Чому? Тому що не для кого, не тому, що зловить, тому що вона пізнає вищу силу, силу Бога. Все.
Пане Володимире, от про саму Подільську ікону, я, на жаль, на самому початку не уточнив, що пан Володимир є вінницьким колекціонером, тобто, зокрема, подільським, так, я би це конкретизував, мій земляк. От, і якщо говоримо про Подільську ікону, то які б ми сюди регіони включили? Тобто, бо Поділля, воно ж тягнеться від Тернопілля і закінчується.
Ну, Поділля, навіть Миколаївська область, ПВМС був Поділлям, і там чуть Підніздров'я, але характерна ікона Подільська, вона не тільки в Вінницькій області, тому що частина Черкаської. Я думаю, що це відобразилось всього по землях потоцьких, тому що був візантійська, скажімо, стилізація речей, і була, скажімо, по землях потоцьких були привезені картини. Картини на полотнах, саме які, ну, 12-ті свята, коронація Богородиці, там інші речі, які говорили в картинах про релігію, тому що і люди, бачивши це, робили якісь свої
інтерпретації. Тобто писали, вони привозили з Європи, і, очевидно, там якісь європейські художники зображували там в різних стилях, хай буде там.
Да, там Катерину, там ту ж саму, іншу, тому що, скажімо, тих зображень, які є в Подільській іконі, їх не існує в православній іконі чи в старообрядній іконі. І фактично, чому вона феноменальна? Бо ми бачимо конкретно старовірські, поганські знаки, тобто це поганські, це давні знаки, ми бачимо там і квіти, і якісь символи, ми бачимо зображення тих святих, які не були в православних, і були, знову ж, бачимо тих, які були, тобто частина сюжетів, і ми бачимо все це в одному творі, який є унікальним, тому що інших таких творів в світі в жодній країні не існує.
А якщо будемо говорити про цю унікальність Подільської ікони, що її виділяє з-поміж інших ікон? Ну, наприклад, Борисівської, про яку я згадував. От, в чому унікальність? Ви вже сказали, ну, як впізнати її, так?
Перше, це багатодільність. Це певний розмір, тому що вони всі 70 сантиметрів, вони ця ліктєва, тобто якщо полотно так заміряли ліктєм, так і воно є. І вони всі, практично ті, що традиційні подільські ікони, вони мають квіткові орнаменти.
Угу. І вони всі писані на полотні, винятково, тому що...
Вони всі винятково на полотні.
На дереві ми ніколи не зустрінемо подібну ікону.
Ну, ми можемо зустріти привозні, тому що привозили тоді ікони, все рівно багато було віючих людей, і ікони везли як із Росії, з багатьох міст, які робили там і дешеві, і дорогі, так і з України, так і мануфактури німецькі були, які друкували на папері, тобто фактично це був все рівно великий бізнес, і звичайно, що люди, ті, які замовляли подільські, вони хотіли той сюжет, який хотіли, вони приходили до конкретного майстра. І ті,
а хто,
вони...
це, хто ці люди були, котрі писали? Це були місцеві якісь маляри, чи як їх називали?
От, ну, якісь маляри, кінописці місцеві, тому що...
Тобто там в кожному селі мав бути якийсь там вуйко, який, умовно кажучи, вмів
тримати. Я не думаю, що в кожному селі, тому що, знову ж, досліджуючи ікони, я бачив схожі якби з різних сіл. Одної руки точно в мене є в колекції. От, і це говорить, що, скоріше всього, це було на в яких, ну, повітових містах, на ринку, чи, тобто, були якісь, ну, майстри, які швидше всього були в райцентрах.
Угу. Ну, як це відбувалося? Я в одному фільмі бачив так, що там приходила, там, хай буде пара, чоловік і дружина, вони хотіли замовити, підзбирали гроші, хотіли замовити собі ікону, підходили, і там десь на базарі, в центрі якогось там села сидить, там, як я казав, вуйко, і приймає замовлення. І він там пише, має бути така-то там ікона Катерини, Варвари, там, Петра, Павла, і там, наприклад,
Котайний. Саме так. Саме так, вони більш замовляли улюблене свято, тобто свято, якщо, допустимо, в селі стояла Успінська церква, то замовляли Успіння Святої Богородиці, а також замовляли, допустимо, по тих іменах, які є в сім'ї.
А про це була родинна тоді ікона, так?
Як правило, да, тому що я бачив, наприклад, два Георгії на одній іконі. А потім я зрозумів, що це просто два Георгії були в сім'ї одні.
Ага. І тоді виходить, що цю ікону дарували для церкви, чи це була домова ікона?
Ні, це домашня ікона, їх навіть в церкву не брали, мало того, церковники ходили, вилучали ці ікони. Чому? Тому що вони пропонували гарні, так, нові фользі в пазлітці, так називали ці німецькі ікони на бумазі. От. І ті вони вилучали, чому казали, що це не канонічно, до неї не можна молитися. От. І для того, щоб просто бізнес відбувався.
Слухайте, а я бачив такі ікони в церквах. Це виходить, це якісь такі суворі винятки?
Це, скоріше, винятки, просто коли релігія пала, іконопис як такий закінчився, і коли відновилися церкви, тобто вже з падінням Радянського Союзу, то люди просто приносили ікони ті, що в них були вдома, і так от робили церкву. Інколи це церква була стара хата, інколи це відновлювали ту церкву, що була. А інколи була ця церква напівзакрита, от, і фактично вони віддавали, і церква брала все, чому? Бо що іншого не було. От, і так вже, якщо воно вже в церкві, то вже в церкві. Но сама, ну, саме завдання, це було суто домашня ікона.
А якщо би так ми взяли би по роках, то яка найстаріша могла би бути там оця подільська ікона? Тобто, який вік її там? 200-250 років?
Ні, вони не старі, тому що вони, по-перше, були в старих хатах, на старих горищах, і, ну, найстаріші це може 200 років бути.
Тобто, самий розквіт десь приблизно 200 років тому був.
Самий розквіт це 150 років тому.
Ага,
тобто середина 19 століття і до початку 20-го, до 17-го
року. А як часто зустрічалася ця ікона в церкві? Наскільки вона була коштовною? Чи це була дорога забаганка, скажімо так, багатих? Чи це міг собі дозволити середній, такий середньостатистичний
українець? Я думаю, що це могли дозволити всі, хто хотів, тому що вона була проста і доступна, тому що їх було просто ті, що я там зберіг, от, а я ще скільки бачив, і фактично я, ну, деякі речі я купував безпосередньо в людей, які мене запрошували, свою бабуся померла купити, я заходив, бачив, що це дуже бідна сім'я, і собі та ікона спокійно висіла там над столом, от, тому я думаю, що це могли дозволити всі.
А от час написання, от які це були терміни, щоб написати от таку ікону там на 1.70 м?
Ну, важко сказати, я ж не знаю рівень тих майстрів, хто писав, але я не думаю, що довго, тому що там великі полотна, але достатньо прості мазки, достатньо, якщо людина якби цим займалась, то я думаю, що він зміг написати і 5 ікон в день великих.
А що за фарби там використовувалися?
Ну, переважно це темперні фарби.
Які витримують також і спеку, і воду, так?
Ну, вони всі витримують і всі не витримують, в залежності, ну, як би сказати, якщо довго, якщо, скажімо, хата пуста, то воно все швидко пропадає. Коли хата жила, є якийсь температурний більш-менш режим, то вони зберігалися. Якщо так, то вони пропадали.
Пане Володимире, можливо, ви зустрічали, от я неодноразово бачив, ще є, нас кажуть на Вінниччині, або хореньки, або процесія, хоругви, які також от десь писалися за подібною технікою. Вони вирізалися в відповідній там формі, так, і зазвичай от лики святих і оздоба квіток також писалася на цьому ляному або конопляному полотні з обох сторін, потім це чіплялося на відповідну там штатив такий і використовувалося під час церковних обрядів. Її також можна цю практику хоругвів віднести до Подільської ікони, написання?
Ні. По-перше, там вони писалися маслом і в традиціях, скажімо, більш до пізніх канонічних. Чому до пізніх канонічних? Тому що була Ніконська реформа, була реформа Петра І, і канони, які були в Візантії старообрядницькі, вони фактично зникли. Тобто прийшла італійська, німецька ікона і канони, якщо церква говорить про канонічні, канони були знищені остаточно Петром І. От, і,
це тим синодальним періодом, так? От коли так, синод там так, управлявся.
Так, от. І далі вже йшла не, навіть там відома Казанська Богородиця, вона не канонічна, вона просто написана в традиційних європейських класичних вимірах. От. І фактично ці всі хоругви вже малювалися як академічний живопис. Перше, друге, я їх не колекціонував ніколи. Чому? Тому що це суто релігійні процесії, а я більш підходив як до народного малярства.
Угу, угу. Ну, ви зустрічали, ви бачили такі речі.
Так, звичайно, угу. Навіть в своєму селі і взагалі багато зустрічав, тобто просто, ну, це інше. То так само, як мене цікавить там плащаниці чи інше, бо це до неї має торкатися тільки священник, угу. Це
сакральне таке, сакральне
речі. Да.
Угу. А от як гадаєте, таких ікон ще десь багато там по церквах, по будинках, наскільки ще є от у вас, як зацікавлено, чи можливо інших колекціонерів шансів ще врятувати хоч кілька чи кільканадцять експонатів цих?
Ну, дивіться, питання в тому, що коли я почав колекціонувати, це не було модно. Я створив моду і вже почали колекціонувати там Ольга Богомолець, там Віктор Ющенко, всі інші. І тоді почали це шукати скрізь. Звичайно, все, що могли, знайшли. А хто не продавав, то не продавав. Так само, як в церквах, то воно залишилося. От там і в Дашові, в інших церквах собі висить та висить. От, тому що принципово, що таке колекція? Колекція – це ти вивчаєш, реставруєш, публікуєш, і якщо ти нормальний колекціонер, ти хочеш зробити там музей чи віддати це країні. Я кажу, що я хотів все життя віддати, але країна не готова взяти. От. А колекціонери для того, щоб там зібратись, нажитись, там, ну, це таке саме стяжательство незалежності.
А як на цьому, вибачте, можна нажитись, бо я не знаю.
Що?
А як, вибачте, на цьому можна нажитися, бо я не розумію.
Ну, фактично, дуже часто колекціонери називаються колекціонери, вони купують щось, збирають колекцію і хочуть на тому заробити, тобто все. От,
типу продати її, продати чи?
Ну, звичайно, uh-huh. Тому що беруться колекціонери, потім діваються. Uh-huh. От, я колекціонував що листівки, що фотографії. У мене була ціль вивчити, видати книжку, зробити труд, там, показати це людям. Тобто, фактично, перші виставки в Україні, що перша і єдина виставка листівок дореволюційних, це була моя. Тоді навіть писали всі газети з діаспори, там, і міст, і, ну, Австралії, США, бо то ніхто такого не бачив, дореволюційних листівок про Україну, бо це вже більше 20 років назад. І перші виставки ікон фактично народних в країні зробив саме я.
Угу. Пане Володимире, я пам'ятаю в одному з ваших інтерв'ю ви розповідали, що мали, ви вже згадували також виставку, експозицію, виставку в Софії Київській, і один з депутатів, здається, ви там говорите, хотів вас навіть частково купити цю колекцію там. От розкажіть цю історію, це цікаво.
Це була така історія, тобто там один із соратників Омельченка запропонував мені за частину колекції, яка була представлена в Софії, трьохкімнатну квартиру в Києві, і це, якщо по грошах, то дуже добра, скажімо, така вигодна
пропозиція,
да. Але я ж це ніколи не розглядав як гроші, і я ніколи не кривив свою душу, і я йому сказав, що вибач, вибачте, ну, це не продається. Він каже, ви розумієте, що я даю 10 разів більше, чим воно коштує? Я кажу, на що це? Ну, бо квартиру я просто вам випишу ордер, це ніскільки не обійдеться. От, я буду мати, от, і я не продав. Ну, не помінявся, не продав, воно все є. Але людина настільки того цінила, що він вже помер кілька років назад, що навіть до смерті він ще приходив на мої виставки, цікавився, ми зізванювалися, йому було цікаво. І мій розвиток, і він, ну, якби мене заповажав ще більше.
Бачите. А скажіть, от зараз ви робите якісь експедиції? Ви, чи, можливо, у вас хтось з помічників?
Дуже багато років не роблю, тому що, ну, я вважаю, що тема вичерпана. Тему потрібно знайти кошти, бо, скажімо, до революції, до 13-го року я заробляв як художник достатньо великі кошти, щоб атрибутувати, реставрувати, досліджувати, консервувати їх, займатися, бо це потребує певних вкладень. От, на сьогоднішній день це все просто лежить, чекає свого часу, тому що я не маю зайвих коштів. Всі, які з'являються, то я трачу на поранених бійців і на інші потреби, які сьогодні нагальніші. Тобто, наскільки це не було б важливо духовно, сьогодні йде війна, гинуть цвіт нації, і кожен свідомий громадянин має робити все, щоб допомогти тим чи іншим або фронту, або пораненим.
Ну, я так скажу, ви сьогодні, в принципі, є в тренді, як ніколи, мені здається. Сьогодні, коли ми говоримо про українську ідентичність в контексті війни, коли ми говоримо про відтворення традицій, от було Різдво, тут в кожній хаті був дідух, в кожній хаті десь намагалися відтворити автентичну давню колядку. І якщо ми говоримо, знову ж таки, про українську ікону, от саме оцей предикат українська, воно особливо так підкреслює, бо росіяни, вони, росіянці, так на них зараз кажуть, вони мають там свою, як вони кажуть, руская ікона, хоча там також руського дуже мало. Так, вони там зробили симбіоз, як художник більше, можливо, знаєте, Візантійщини там і там ще щось свого додали, можливо, трішечки. Ми маємо свою унікальну ікону, як ви кажете, просто ікону, яка повністю відрізняється від там, від європейської ікони, повністю від візантійської, від російської і так далі. То, на вашу думку, я вже поміж словами вашими дещо так відчув, але все ж таки запитаю, держава достатньо уваги приділяє вашим ініціативам?
Ну, держава всі роки ніскільки не приділяла уваги моїм ініціативам. Єдине, що коли ми вивчали Голодомор, то робили, я раніше вивчав, давно цим займався, і коли робили фільми ще про Ющенко, то до мене звернулися, я дав респондентів, і фільми були побудовані саме на, в більшості на моїх респондентах. Це було єдине таке з державою. Держава, ну, не мішається, і це добре. Тобто, насправді, ну, як би сказати, я написав проекти по збереженню відродження духовності, їм вже, напевно, 25 років. І фактично кожна влада це вивчала, всім все подобалось, але так, щоб, ну, запустити на державному рівні, то й навіть, я думаю, цієї війни не було б, тому що ми давно чітко знали б, хто ми, звідки ми, і була б чітко.
Як співала Раїса Кириченка, якого ми племені, якого ми роду. От, а про вашу мрію, я так розумію, що ваша мрія не збулася, музей народної ікони, про який ви дуже часто говорите в своїх інтерв'ю, так?
Що?
Про вашу мрію, кажу, от запитую. Я так розумію, що вона не збулася. Я про музей народної ікони, про який ви часто говорите в своїх інтерв'ю.
Я не бачив, що не відбулося.
Чи збулася ваша мрія щодо відкриття музею народної ікони? Ви про нього дуже часто говорите в своїх інтерв'ю.
Звичайно, не відбулася, тому що, ну, треба елементарна підтримка, тому що підтримка заключалася б в тому, що для того, щоб зробити музей, потрібна атрибутація, реставрація і сам зал, де це було би. От. І в нас дуже, скажімо, часто міняється влада, тобто приходить хтось, і поки він знайдеться, зацікавиться, то вже він йде і все. Угу. От. Ну і знову ж таки, в нас нема усвідомлення в людей, наскільки це важливо, наскільки це глобальне. Так само, ну, зараз от Міністерство культури прийшов Ростислав Карандєєв, от він чує, він старається бути. Я думаю, що з ним, ну, ми вже ведемо якісь зустрічі, діалоги, і він хоча б морально підтримує. А, ну, вибачте, були такі міністри, які просто їм, ну, не цікавило абсолютно нічого, і звичайно, що крім конфлікту нічого не виникало, тому що коли ти приходиш людині і розказуєш, він каже, да-да-да, добре, а потім ти приходиш через 2 роки і все на тому самому місці. Чому? Тому що ну, їх не цікаво там, де не можна заробити. Тобто, навіщо їм цей проєкт? Навіщо їм країна, якщо в цей час можна там продати якусь землю чи інше? От. І цей проєкт, він просто є. От. Сьогодні, допустимо, вже через загибель людей, через напад, ми зрозуміли, що ми втратили, що таке духовність, що таке ідентичність. І більш до цього увага, але настільки, як хотілося б, чому? Тому що ми говоримо про Україну і візьмемо світ, візьмемо топові там 20 кращих музеїв світу. А за 2 роки хоч якось Україна хоч в одному представлена? Ні. Наче ми програли цей фронт.
Ну, боляче, так, дійсно боляче. А от ви говорили про реставрації, про те, що вам прийшлося їх відправити, були ці картини, які були в страшному стані, до Львова. Я так розумію, що в Вінниці немає майстрів, які могли би працювати також з такою складністю реставрації, так?
Як би сказати, в Вінниці немає, в Львові теж воно реставрувалося. Якби так, частина, от навіть от зараз я ще певні кошти винен реставратору в Львові, тому що ікони в нього знаходяться, я йому там віддаю по можливості, тому що, як би сказати, я вже казав, що зараз всі кошти, які з'являються, які зайві, то вони віддаються там на допомогу пораненим. А там людина це розуміє, і, звичайно, всі моменти про реставрації приторможені.
Угу, угу. Зараз десь відбувається експозиція хоча б частини ваших картин?
Ну, була рік назад в Львівському національному музеї, а на сьогодні якби вони зберігаються в Вінницькому художньому музеї, але виставлялася частина, там проводилось до Покрови щось то виставлялося. Ну, тобто музей використовує на ті виставки, які вважає за потрібне, бо я їм даю повне право і дозвіл. Тим більше я ще передав 100 старообрядних металевих ікон, художній музей просто подарував, і 50 народних. От. Але знову ж таки, я зробив це як тест, я би віддав всю колекцію, але я віддав для того, щоб подивитися, а що з ними далі буде. А далі вони просто лягли в запасники і за них забули.
Тобто вони не демонструються зараз глядачам?
Ні.
Ох, ну що ж таке? Слухайте, ну... Хотіли зробити навіть рекламу, можливо, думаю, там десь, якщо експозиції є, але в такому випадку зрозуміло.
Ну, тут все дуже просто. Я думаю, що я розвиваюся як художник, і в мене великі доробки є, ну, по розвитку за кордоном. Я продам свої картини, зароблю кошти, відреставрую, зроблю музей і подарую країні. Тобто,
мене... А ви плануєте у Вінниці, в своїй рідній Вінниці робити музей? Де ви плануєте?
Ні, в Вінниці я не буду його робити принципово, тому що Вінницька мерія мала можливість це все життя зробити. Якщо я зроблю, то в будь-якому місці, тільки не в Вінниці.
Ох, як прикро. Ох, як прикро. А вони, до речі, вони в такому сховку доброму. Я знаю, от, наприклад, цікавився музею Ханенків, сказали, що зараз картини не виставляються через те, що війна, і, власне, для них знайшли відповідний безпечний сховок, щоб вони не пошкодилися. Ваші картини даруйте в доброму сховищі, тобто їм нічого не загрожує?
Ну, дивіться, в мене немає можливості винаймати спеціальне сховище, тому вони... Я дуже дякую Львівському національному музею, де частина зберігається, а частина в Вінницькому художньому музеї зберігається.
От крім подільської ікони, ви ще захоплюєтеся фотографією. Так, ви доклалися до збірки видання «Хата під стріхою». От я багато років тому бачив цей, але навіть не знав, що це ви, що це мій земляк цим займається. Так? Мене дуже доторкнули ці світлини. Очевидно, що половина вже з тих будинків на сьогоднішній день немає. Розкажіть про цю ідею, про це захоплення.
Я займався 20 років пошуком хат під стріхою, знайшов 450 хат, із них 120 в гарному стані, із них 65 жилих. Була разом з Косаківським видана книжка, він зробив наукову працю, я зробив дослідницьку працю. Видана книжка «Хата під стріхою», яка розійшлася за 10 днів. Зараз плануємо зробити тираж на англійській мові, тому що зараз є особливий інтерес знову ж таки до культури України, і ми хочемо перевидати, щоб знайомити як іноземців, тому що коли я цей труд представив в Америці, чи в Китаї, чи в Канаді, всі були захоплені і вражені, що людина змогла зробити такий труд і вивчити. Хет цих немає. Вони всі зникли, тому що мені 3 роки назад ще просили з телебачення для фільму дати одну хату в нормальному стані. Я їм дав адреси, і в жодних жилих хат вже не жили люди, і вони були вже не в такому, що можна в стані, що знімати для фільму. От, тут було із найкращих. Я знайшов найстарші хати, яким було понад 300 років, хотів, щоб їх перевезли до музею, говорив на цю тему з міністрами, з президентами, і так їх не перевезли. З часом, коли Володимир Надяк поїхав перевезти собі, бо він там хутор строїв, то вже вони загнили. От, ну...
це були експедиції лише по Поділлю? Звідки ці?
Да. Це були подільські хати, і в Воронено-Кирилівському районі, в селі Дерешеві, я знайшов 2 хати, де були певні дати на сволоках, і якби це хата 18 століття.
Я в захопленні просто, але ж вже...
Ну, залишились фотографії мої, картини. От, хата виставлялася роботи в імператорському палаці Гугун в Китаї. Це заморонене місто, на найбільший музей в Китаї і найвідоміший. 30-40 тисяч.
Ви знаєте, чомусь так стереотипно склалося було, що, наприклад, увага там чи то міністрів, чи навіть простих українців була скерована там до Покуття. Ну, зі всією повагою, так, звісно, але ж до Покуття, десь туди до Галичини, мовляв, там центр культури української, там красиві хати, там були гарні газди, газдині, там побут оцей все і показував. Оці сволоки з роками, от, з цими прекрасними верхами, але не приділялися от, увага от таким регіонам, як Полтавщина, Черкащина, от, сюди як Вінниччина, Поділля. Чомусь, бачите, так стереотипно чомусь так склалося.
Ну, насправді, дивіться, якщо взяти, все-таки в нас була Російська імперія давно, і радянська влада, в нас не збереглась настільки і релігія, мова, культура. Фактично, якщо ми говоримо про Галичину, от, ну, це, ну, взагалі, сьогодні вільна Україна, там, чи в 18-му році виникла з підтримкою Австрії, Німеччини, тому що ці землі були, скажімо, європейські тоді ще, і так само забудова міста, і так само сама культура, і так само релігія. От, в нас же, крім того, що це було в меншій мірі, в нас була більш жорсткіша війна, і села погоріли, і фактично якоїсь глибини історії культури особливо не збереглося.
Угу. От чому справа. Друзі, можна буде зараз телефонувати після того, як я назву номери телефонів. Я пригадую, що у нас в ефірі Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат і народний художник України. Якщо у вас є, можливо, якісь запитання, якісь, можливо, репліки, то саме час їх озвучити, зателефонувавши на наступні номери телефону. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-6 658-60, 093-272-0745. На Viber, будь ласка, не телефонуйте, немає такої можливості.
Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Ми продовжуємо. Остання, яка мені принаймні на очі потрапила, виставка, яку ви зробили, це була виставка картин зображених штучним інтелектом. От, зараз дуже багато в соціальних мережах гуляє різноманітних образків, картинок, які зробив штучний інтелект. От, на вашу думку, це майбутнє картинного мистецтва? Чи що чекає на такого роду творчість? І що ви цим кроком хотіли підкреслити?
Ну, якщо з'являється щось нове, я завжди його осваюю, хоча я не вважаю штучний інтелект, що він здатний зробити як щось глибоке. Тобто ті твори, які я роблю, ну, я думаю, що на сьогоднішній день це одні із кращих творів, які взагалі зроблені на штучному інтелекту не тільки в Україні, а й у світі, тому що я даю їх на форуми, і я знаю там свій рейтинг, але... Ми, як для мистецтва, ну, це картинка, це не картина, це не твір. Вона не має ніякого значення насправді. Тобто його можна там продати, роздрукувати, можна якусь ідею показати.
Ну, якщо говорити там про душу, там я не знаю, творчі люди, вони такі глибокі. Про душу картини, от життя.
Душа картини може бути і в штучному інтелекті, якщо ви вкладете туди свою душу. Але насправді це не є високим мистецтвом. Тобто, якщо порівняти там з скульптурою, це взагалі не мистецтво, якщо з живописом, це просто допоміжний засіб, який потрібно кожному митцю використовувати, і не більше. Тому що, якщо ви хочете розробити якусь там глибоку ідею, вона вас просто там не вийде. Тобто, якщо ви зададе, ну, скажете, я хочу там створити там дівчину в полі, вас вийде. Але якщо ви хочете створити якусь роботу, яка хоче, ну, показати там, ну, от елементарно там створіть гетьмана, і у вас він не получиться ніяк, тому що воно не розуміє ні гетьмана, ну, хорошо, навіть воно створить з часом, бо з часом воно досконалиться і створиться, навчиться, буде знати, що таке там пернач, що таке там все інше. І що у вас буде? У вас буде просто картинка, електронна картинка, це все одно не буде твором.
А вам не страшно, як митцю, що от ваш пензлик може замінити от цей неживий?
А мені
штуч.
Не страшно, як митцю, тому що мій пензлик не замінить ніхто. Мій пензлик – це мій, це, скажімо, Богом дано можливість виражатися, і крім зображення є певна енергія. Коли ти пишеш твір, ти вкладаєш ту енергію. Та енергія, вона тебе, ну, якби... Ти, коли пишеш твір, ти не відпочиваєш, ти віддаєш себе всього. І саме це купують люди. Тобто вони купують історію, твою історію і частину твоєї енергії.
Зрозуміло. Давайте приймемо дзвінок. У нас є слухач. Вітаємо вас. Ви вже в ефірі. Можете говорити, але назвіть своє ім'я, будь ласка.
Сергій, Запоріжжя. Христос народився. Дуже щиро дякую за таку гарну передачу, за таку щиру розмову. У мене є жінка мого брата, вона давно вчиться і рисує дуже гарно. А запитання таке. Їй казали, що в храмі не можна їй, як досвідному спеціалісту, рисувати ікони, да, картини. А ці люди, що рисують в храмі ікони, її костюмуються залежні від чогось. Чи вони продовжують зі свята вірити. Як це впливає на цих дівчат і чоловіків, які рисують в храмах ікони? Дякую. Угу.
Слава навіки. Я не дуже виразно чув запитання, але з того, що зрозумів, то озвучу зараз. Я так розумію, ви також погано чули.
Так.
Так, стосувалося питання іконописців, які розписують храми. От, і от я так розумію про їхній стан, про те, от, що значить бути іконописцем храму, які вимоги до тебе. Я не знаю, чи то там вірно до вас скероване запитання.
Ну, я знаю, як колись було. Коли, тобто, фактично, я людина, яка пише ікони, вона має не ругатися, не пити, не курити. Мало того, вона має певні пости
справляти.
І, ну, скажімо, війти в певну аскезу, щоб бути гідним писати ікони. Мало того, раніше, коли писали ікони, то людина, допустим, 12 років мішала фарбу таки, перетирала там інше, щоб мати право робити, там, малювати там, там драпіровки. Потім через 5 років вона мала право руки малювати, а ще через 5 там обличчя. Тобто для того, щоб малювати асіст по іконі, інколи людина була під, скажімо, помічником 20 років. І в цей час вона завжди молилася, постилася і інше. Тому зараз інший час, зараз інколи малюють і сигарету курять, але в тому плані, який має бути підхід до ікони, це не просто творчість і не просто духовність. Це людині дається право зробити вікно, через яке людина буде звертатися до творця.
А у вас є якийсь відповідний, там, не знаю, ритуал приватний чи щось таке, перед тим, як почати писати духовну картину, ікону чи картину з зображенням святих?
Ну, я не пишу зображення святих. У мене пейзаж або портрет, ну, в основному пейзаж. От я не малюю ікони.
Ага.
Чому? Тому що, ну, якщо я знаю правила, то я маю бути гідний. В моєму розумінні я не гідний.
Зрозуміло. А що ви найбільше от любите зображувати? Що писати?
Пейзаж.
Пейзаж.
Пейзаж. Тобто те,
Вінницькі краєвиди, Богом. Подільські краєвиди.
Ні, не подільські краєвиди.
Ну, але так загалом...
Карпати.
Карпати любите писати?
Карпати, да.
Угу. А наскільки українці цікавляться от, творами сучасного мистецтва? От, з того, наскільки попит є на
ну,
запрос?
Ну, аби я жив за продажі в Україні, я б вже давно вмер з голоду.
А, тобто ви не тільки користуєтеся ринком українським?
Ну, я ж взагалі не користуюся українським ринком, тому що його не існує. Угу. Тобто в нас ну, настільки це примітизовано. От, якщо там художник помер, ще хтось ним займається, а так от фактично, ну, от Марчук колись продав всю колекцію Шевченкіани. Там.
Євген, чи про якого ви?
Марчук, Іван Марчук.
А, Іван, ага, художник. Він зараз за кордоном, здається, так? Він, не
він зараз в Відні, але він продав колись всю Шевченкіану за 6 тисяч доларів. Якби зараз за одну роботу його за кордоном дають там 80-60 тисяч доларів. Тобто, ну от вам різниця.
Я хочу завершити наш ефір з того, що ми, з чого ми розпочали. Ми говорили так здебільшого про феномен подільської ікони. От, можливо, нас слухають зараз подоляни. Нас дуже багато з Вінниччини, до речі, слухають. З Вінниччини, з Хмельниччини нас чують багато, із Тернопільщини. От, можливо, в когось є от, подібне зображення, і вони не знають, що з ним робити. От, у вас є така можливість зараз звернутися до українців, щоб пояснити їм цінність. Ну, ми вже про цінність, в принципі, говорили, але що їм зробити з цією річчю, якщо в них вона є на збереженні?
Ну, по-перше, берегти там, от, по-друге, ну, найкраще це віддати в музей.
Угу, щоб могли побачити більше людей.
Ну, не то, що побачити, тому що там ну, правильно віддати, зробити документи, щоб не перепродали.
От, і таке буває.
Але ну, музей, в неї буде ще шанс на життя, як би сказати. Тому що, угу. Якщо воно там валяється десь, то якщо залишилися від бабусі, і вони ну, бережуть як реліквію, ну, тоді не треба нікому й давати, треба берегти.
Зреставрувати, так, якщо...
Ну, дивіться, якщо воно не сипеться, не розвалюється, то краще лишній раз не реставрувати, тому що інколи люди починають робити старої, класної, автентичної речі, якісь новостворені речі, реставруючи їх неправильно особливо. От якщо реставрувати, бо в мене там Борис Іваня, наприклад, він кандидат, заслужений реставратор України, він викладач, він підходить ну, до цього професійно. А якщо реставрувати просто де-небудь, то краще взагалі нічого не робити.
От так. Ну що ж, будемо завершувати, друзі. От бережімо своє, от з того, з чого ми розпочинали, так, бережімо своє і в різний спосіб, навіть спосіб, коли будете переказувати, розповідати те, що ви почули в нашій програмі сьогодні. Я пригадую, що в нас в ефірі був Володимир Козюк, український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат, народний художник України з Вінниці. Дякую вам, пане Володимире, за те, що ви робите, за ваш великий внесок також в розбудову культури української, зокрема, фотографії, про яку ми говорили, фотографії під стріхою, і хати під стріхою, і ікони, і багато чого іншого з того, що ви зараз справляєте для нас всіх. Спасибі. Слава Ісусу Христу, всім добра.
До побачення, дякую.